ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าอาตมยตากับการทำงานให้สนุกฟังดูออกจะแปลกหรือว่าไม่น่าเชื่อ แต่มีความจริง 100% ขออ้อนวอนให้ท่านทั้งหลายพิจารณาว่าอาตมยตาจะช่วยให้ทำการงานสนุกได้อย่างไรขอปรารภปัญหาเบื้องต้นก่อนว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยอมคิดหรือยอมเชื่อว่าการงานเป็นสิ่งที่ทำให้สนุกได้อีกทางหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยจะมีใครทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าอาตมยตาจนกระทั่งรู้จักสิ่งนี้แม้ที่ง่ายๆก็ไม่มีใครยอมเชื่อว่าเหงื่อนั่นแหละคือน้ำมนต์ที่แท้จริงถ้ามองกันในแง่นี้ได้ก็จะรับได้ยอมรับได้ว่าธรรมยตาทำงานให้สนุกแล้วก็ไม่มีใครยอมรับในที่สุดว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การงานในภาษาไทยยิ่งกว่านั้นมีคนบางคนเข้าใจว่าเรื่องธรรมะนั่นนะเป็นเรื่องขัดขวางความเจริญในทางฝ่ายโลกหรือฝ่ายวัตถุปัญหามีอยู่มากมายอย่างนี้ที่จะทำให้ไม่เข้าใจไม่สนใจไม่ยอมรับว่าอาตมยตาสามารถช่วยให้ทำงานให้สนุกได้ทีนี้ก็จะดูกันให้ชัดเจนลงไปว่าหน้าที่การงานคืออะไรกันซะก่อนหน้าที่การงานนี่ไม่ต้องถามใครมองเอาเองก็รู้จักได้ว่าคืออะไรหน้าที่การงานคือการกระทำเพื่อความรอดไม่ว่าหน้าที่การงานชนิดไหนล้วนแต่เป็นไปเพื่อความรอดทั้งนั้นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมความรอดนี่มีทั้งทางกายและทางจิตรอดกายคือไม่ตายรอดจิตคือไม่ทุกข์หน้าที่การงานเราทำกันก็เพื่อความรอดทั้งสองความหมายนี้อย่างที่เห็นได้ชัดอยู่ดังนั้นการงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตหน้าที่การงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตเห็นได้ชัดๆว่าถ้าไม่มีหน้าที่มันก็คือตายไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายลองไปทำหน้าที่ดูแขนขามือตีนไม่ทำหน้าที่ตับไตไตพุงไม่ทำหน้าที่ทุกๆเซลล์ในร่างกายไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายวูบเดียวไม่มีปัญหาอะไรหน้าที่มีคู่กันกับชีวิตน่าจะใช้สำนวนว่าหน้าที่คือชีวิตเองมันก็ยังถูกอยู่นั่นแหละหน้าที่คือตัวชีวิตอย่างนี้ก็ได้แต่ในที่นี้ขอเอาเพียงว่าหน้าที่คือสิ่งที่เป็นคู่กันกับชีวิตธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะดังนั้นธรรมะจึงเป็น สิ่งที่คู่กันกับชีวิตภาษาไทยเรียกว่าหน้าที่ภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะทำหน้าที่เหมือนกันเลยคำว่าหน้าที่ในภาษาไทยก็เพื่อความรอดของสิ่งที่มีชีวิตคำว่าธรรมะในภาษาบาลีก็คือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งชีวิตของสิ่งที่มีธรรมะสิ่งใดมีธรรมะธรรมะนั้นก็ทรงสิ่งนั้นไว้ให้รอดจากชีวิตให้รอดชีวิตธรรมะจึงคือหน้าที่จึงคือธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็คือการปฏิบัติหน้าที่นั่นเอง ไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์มันก็ยังเป็นหน้าที่แต่เป็นหน้าที่ชั้นสูงสุดหน้าที่ที่ไม่มีใครต้องการกันกี่คนเพราะมันสูงเกินไปแต่มันก็เป็นหน้าที่ว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วต้องเป็นไปถึงจุดสุดท้ายคือจุดสูงสุดถ้าไม่ถึงจุดสูงสุดนี่มันก็ยังมีความทุกข์เหลืออยู่เป็นธรรมดาความทุกข์จะดับสิ้นเชิงดับหมดสิ้นเชิงก็ต่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ถึงที่สุดแล้วจริงๆทีนี้ดูอีกแง่หนึ่งก็ว่าธรรมะหรือหน้าที่การงานธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะนะคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพคือกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพหน้าที่นี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเองเมื่อท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านทรงชะงนขึ้นมาว่าต่อไปนี้จะเคารพอะไรการตรัสรู้ถึงที่สุดเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแล้วต่อไปนี้จะเคารพอะไรในที่สุดท่านตกลงพระทัยว่าอู้เคารพธรรมะแล้วก็ประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตในปัจจุบันในอนาคตล้วนแต่เคารพธรรมะธรรมะจึงคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพดังนั้นหน้าที่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพคือทุกพระองค์ท่านเคารพหน้าที่ของท่านคือเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นเองเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นเองไม่จะใช้คำว่าสัตธรรมธรรมสำหรับทำความสงบของผู้สงบมันก็กลายเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการความสงบหรือผู้มีความสงบจะต้องทำหน้าที่เพื่อความสงบทุกอนูมีหน้าที่อย่างว่าในทุกๆอนูก็ต้องมีการเคลื่อนไหวชนิดที่ใครทรงตัวอยู่ได้ในทุกๆปรมาณูได้ซ้ำไปทุกๆอนูมีหน้าที่เนี่ยส่วนเล็กที่สุดเหลือประมาณแล้วมันก็ยังมีหน้าที่ที่จะทรงตัวมันไว้ให้ได้ทุกๆระดับของสิ่งที่มีชีวิตหรือทุกๆมวลของไอ้สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันมีหน้าที่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่มันแตกสลายหรือมันสูญสิ้นมันอยู่ไม่ได้ฉะนั้นโลกถ้าไม่หมุนมันก็อยู่ไม่ได้ดวงอาทิตย์ลองไม่ทำหน้าที่ดิก็หมดความเป็นดวงอาทิตย์จะมวลเล็กมวลน้อยมวลกระจิริตอะไรก็ด้วนแต่ทำหน้าที่ก็ทั้งมวลใหญ่เช่นดวงอาทิตย์เป็นต้นมันก็ต้องทำหน้าที่อยู่นะเป็นอันว่าหน้าที่คือสิ่งที่ทำให้ทรงอยู่ได้ตามความหมายของคำว่าหน้าที่หรือตามความหมายของคำว่าธรรมะแปลว่าทรงธรรมะคือสิ่งที่ทรงผู้มีธรรมะให้ตั้งอยู่ได้ถ้าสรุปสั้นๆก็จะพูดได้เลยว่าธรรมะคือหน้าที่ถ้าจะแปลเป็นคำสอนก็หมายถึงสอนเรื่องหน้าที่ แต่คำว่าธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสอนคำสอนมันมีคำอื่นแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะแล้วก็ไม่ดูกันดีๆว่าธรรมะนั่นคืออะไรธรรมะนั่นมันคือหน้าที่ คำสอนเรื่องหน้าที่คำสอนเรื่องสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งชีวิตคือสิ่งที่จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้นั่นคือธรรมะนั่นคนยิ่งรู้จักธรรมะก็ยิ่งรักหน้าที่ยิ่งรู้จักธรรมะก็ยิ่งรักธรรมะยิ่งรู้จักธรรมะก็ยิ่งรู้จักหน้าที่นั่นคนที่รู้จักธรรมะจะยิ่งชอบการทำการงานหรือชอบหน้าที่นั่นเองก็เลยทำหน้าที่สนุกคือทำการงานสนุกไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ประเภทไหนและหน้าที่ทางกายก็สนุกหน้าที่ทางจิตก็สนุกหน้าที่ทางวิญญาณคือสติปัญญาก็สนุกเขาจะบริหารกายสนุกเขาจะบริหารจิตสนุกแล้วเขาจะศึกษาฝึกฝนให้มีสติปัญญาหรือทิฏฐิความเชื่ออะไรต่างๆถูกต้องมันก็ยิ่งสนุกก็ยิ่งสนุกสรุปความว่ายิ่งรู้จักธรรมะจะยิ่งรักหน้าที่ยิ่งรักการงานไม่ว่าจะเป็นการงานประเภทไหนทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ทางวิญญาณก็ได้ดังที่กล่าวแล้วข้อนี้อยากจะขอชักชวนให้พิจารณาเกี่ยวกับพระพุทธองค์การให้ถึงที่สุดว่าพระพุทธองค์กับหน้าที่นั้นมันมีเรื่องอะไรบ้าง ที่เราจะถือเป็นหลักจะได้ง่ายในการที่จะปฏิบัติธรรมะหรือปฏิบัติหน้าที่จนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอาตมาจะสรุปเป็นใจความสั้นๆเพื่อจำง่ายเข้าใจง่ายว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทำหน้าที่ครบวงจรทั้งวันทั้งคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นหนึ่งวงท่านทำหน้าที่ครบทั้งวงจรแล้วท่านก็ทำหน้าที่ครบวงจรนี้จนวินาทีสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายคือดับขันธ์ปรินิพพานเราไม่ทำหน้าที่ครบวงจรอยากจะนอนอยากเอาเปรียบแล้วไม่มีใครเคยคิดจะทำหน้าที่จนตายเตรียมหยุดหน้าที่กันไปหมดแล้วตั้งแต่ว่าเกษียณอายุราชการเป็นต้นไม่มีใครเคยคิดว่าจะทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายแม้ว่าจะทำได้ก็ไม่อยากจะทำ จะพิจารณาหน้าที่ที่เป็นวงจรครบทั้งวันและคืน24ชั่วโมงก่อนแม้ว่าคำบาลีเหล่านั้นจะไม่ได้มาในพระไตรปิฎกโดยตรงก็เป็นที่เชื่อถือได้จากเหตุผลรอบด้านว่าพระพุทธองค์ทรงทำหน้าที่ในรอบวันคืนนั้นอย่างไรตั้งต้นแต่ว่าหัวรุ่งยังไม่ทันจะรุ่งมีบาลีก็ละพับพาพับเพวิโลกันนังท่านส่องยานไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ใดควรจะบรรลุแล้วสัตว์ใดยังไม่ควรตอนนี้ทำได้สิเพราะท่านก็รู้เห็นอยู่ทั่วๆไปว่าใครเป็นอย่างไรที่ไหนมีอะไรที่ไหนได้ยินได้ฟังด้วยท่านก็พบว่าใครที่เป็นผู้ที่สมควรที่จะรับธรรมะในวันนี้จะได้ไปโปรดเขาฉันตั้งพระทัยไว้ตั้งแต่ก่อนรุ่งพอรุ่งขึ้นท่านก็ไปเพื่อไปโปรดเขาแต่ไปในลักษณะที่เรียกว่าไปบิณฑบาตแม้คำพูดในภาษาไทยเราก็พูดให้เห็นตามข้อนี้ชัดอยู่แล้วเหมือนกันไปบิณฑบาตนั้นจะไปโปรดสัตว์ไปโปรดสัตว์ด้วยการไปบิณฑบาตหมายความว่าท่านตั้งพระทัย ตั้งพระทัยจะไปช่วยใครคนหนึ่งหรือหลายคนโดยการได้พบกับเขาแล้วก็ได้พูดจากับเขาไม่จะโต้เถียงกับเขาอะไรก็ได้ท่านก็ไปเพื่อให้โอกาสอันนั้นเกิดขึ้นคือพูดจาเขาเข้าใจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นคนจนก็ได้เป็นเศรษฐีก็ได้เป็นฝ่ายปรปักษ์คือเป็นอินเดียเศรษฐีเหล่าอื่นจึงเป็นข้าศึกกันก็ได้ ท่านก็มีความแน่ใจตั้งแต่ก่อนรุ่งแล้วก็ท่านก็ไปเพื่อให้โอกาสอันนั้นหรือเพื่อให้ผ่านไปทางนั้นให้พบหรือได้พบได้พูดกับคนนั้นในบางกรณีก็ไปฉันที่บ้านนั้นสนทนาพูดจากันจนเที่ยงจนสายจนสายจนเที่ยงจนสำเร็จตามความประสงค์ของท่านทีนี้ตอนเที่ยงก็พักผ่อนนิดหน่อยตอนบ่ายก็กลับมาที่วัดถ้าสมมติไม่มีที่ไปไหนก็กลับมาที่วัดกลับมาที่วัดเพื่อจะสอนหรือโปรดชาวบ้านประชาชนที่ไปหาถึงที่วัดนี่ก็ทำกันตอนบ่ายจนถึงตอนเย็นถึงตอนเย็นพอพลบค่ำโทเซภิกขุโอวาทังพลบค่ำเนี่ยสอนภิกษุที่อยู่กับประจำวัดโดยกันกับพระองค์พลบค่ำก็สอนภิกษุที่อยู่ประจำวัดอยู่ประจำที่วัดโดยกันกับพระองค์เที่ยงคืนอัฏฐรัตเตเทวปัญหานังเที่ยงคืนแก้ปัญหาเทวดาก็คือสอนเทวดาเรื่องเทวดานี่แปลกที่ว่าไปเวลาเที่ยงคืนเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์ข้างบนก็มาเที่ยงคืนเทวดาคนๆเป็นมนุษย์อยู่ก็ไปเที่ยงคืนอ่านพบเรื่องพระราชายกกองทัพมีคบเพลิงมโหฬารไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องในสามัญญสูตรก็ลุงจะมีไปอ่านดูว่าพวกเทวดานะเทวดาคนหรือเทวดาเมืองสวรรค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนเขาว่ากันว่าเทวดาเหล่านี้มีงานมากนักจะมีเวลาว่างอยู่บ้างก็เวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนไปอย่างนี้ก็ต้องพูดกันจนเลยเที่ยงคืนดึกดื่นดึกดื่นอยู่พักผ่อนสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวก็หัวรุ่งอีกแล้วหัวรุ่งพับพาพับเพวิโลกันนังตรวจดูว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหนนี่ครบวงจรวันและคืนวงจรวันและคืนมันจะฟังเป็นเรื่องของพระมหากรุณาอะไรก็ได้แต่จะมาฟังในเรื่องของหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของพระองค์หน้าที่ของพระพุทธเจ้าครบวงจรวันและคืนวันและคืนเราทำงานครบวงจรอย่างตรงไปตรงมาเข้มแข็งกันอย่างนี้ลูกเราดูกันสักทีหนึ่งก่อนเถอะแล้วก็มาดูข้อที่ว่าท่านทรงทำหน้าที่กระทั่งถึงนาทีสุดท้ายด้วยความเสียสละเมื่อท่านอยู่ที่ตำบลนี้ชนบทนี้อะไรนี่พอสมควรแก่การที่จะย้ายไปสู่ชนบทอื่นแล้วก็ท่านก็ไปท่านก็เสด็จไปก็มีสิ่งที่ต้องใคร่ครวญพิจารณากันดูตอนนี้ว่าเท่าที่สังเกตดูในพระบาลีไม่พบตรงไหนว่าพระพุทธองค์ทรงใช้รองเท้าไม่มีแม้แต่รองเท้าจะมีในเรื่องในวินัยจะไม่พบตรงไหนพระองค์ที่มีเรื่องที่ต้องใช้รองเท้าก็หมายความว่าท่านเดินฝ่าพระบาทเปล่าเป็นพระศาสดาเท้าเปล่าแล้วก็ไม่ปรากฏว่าท่านมีร่มนะไม่มีร่มนะขอคิดดูไม่มีร่มเหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยร่ม และอีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตเกวียนนี้ก็ไม่นั่งเพราะมันเทียมด้วยสัตว์มีชีวิตรถม้าก็มีทำไมไม่นั่งเพราะมันเทียมด้วยสัตว์ที่มีชีวิตท่านก็ต้องดำเนินท่านต้องดำเนินเป็นพระศาสดาเท้าเปล่าดำเนินไปโดยไม่ต้องมีร่มไม่มีรองเท้านี่คืออะไรท่านอาจจะมองว่าเป็นความเสียสละพระกรุณาก็ถูกแท้แต่อาตมามองว่าท่านเคารพในหน้าที่ของท่านท่านเคารพในหน้าที่ของท่านมันจึงไม่มีปัญหาว่าจะต้องเดินกี่โยชน์เดินกี่โยชน์ก็ไปได้จนทั่วในที่ที่ท่านทรงประสงค์จะไปแล้วก็ท่านทำอย่างนี้อยู่จนนาทีสุดท้ายคือจนถึงเวลาแก่งอมแก่งอมท่านก็ทำอยู่อย่างนี้ทุกคนก็อ่านพุทธประวัติเรื่องนี้มามากแล้วก็รู้ได้เองก็ทั้งรู้ได้ว่าในวันที่จะปรินิพพานค่ำลงจะปรินิพพานนี่กลางวันยังดำเนินอยู่เป็นโยชน์โยชน์ดำเนินอยู่เป็นโยชน์โยชน์คนแก่ชรายังดำเนินอยู่เป็นโยชน์โยชน์ไม่ไปหาหมอไม่ไปโรงพยาบาลเหมือนพวกเราซึ่งเตรียมตัวไปตายโรงพยาบาลหรือไปตายกันในสบายที่นั่นหัวค่ำลงถึงเวลาที่จะไปนิพพานที่โคนต้นไม้ในอุทยานแห่งหนึ่งกลางดินนี่คำว่ากลางดินนี่ขอให้หมายความว่าไม่จะมีเตียงเตี้ยๆสักสูงสักคืบสัก8นิ้ว10นิ้วอะไรก็ต้องพอวางอยู่กลางดินเราก็ต้องเรียกว่านิพพานกลางดินหรือว่าจะไม่มีเตียงเสียเลยจะได้ใช้ผ้าสังฆาติปูและนิพพานกลางดินนี่ก็ยังเป็นไปได้ข้อความนี้ค่อนข้างจะกำกวมแต่เธอเป็นว่าเรียกได้ว่าปรินิพพานกลางดินด้วยกันทั้งนั้นจะปรินิพพานอยู่หยกๆอย่างนี้แล้วก็มีผู้มาขอให้ช่วยสอนคือนักบวชในศาสนาอื่นภิกษุสงฆ์โอ้นี่มันเกินไปแล้วไล่ไปอย่ามายุ่งท่านได้ทรงได้ยินเขาโอ้อย่าไล่เรียกมันมาท่านก็สอนตามที่มันต้องการให้สอนตามที่เขาต้องการให้สอนจนบรรลุธรรมะสำหรับเป็นพระอรหันต์ได้นี่ถ้าต่อมาเรียกว่าไม่อีกไม่กี่นาทีแล้วไม่อีกเท่ากี่มากน้อยท่านก็ปรินิพพานเหมือนกับปิดสวิตช์ไฟซึ่งเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานเหมือนกับเล่นสนุกพอถึงจุดกำหนดอันหนึ่งท่านก็ปิดสวิตช์คือนิพพานปรินิพพานท่านต้องใช้คำว่าปรินิพพานท่านทำหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายใครมีโอกาสทำงานในถึงนาทีสุดท้ายอย่างนี้บ้างดูจะหาทำยาหยอดตายากเอาละเป็นว่าพระองค์ทรงเคารพในหน้าที่เคารพในหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายที่นี่ก็มีสิ่งที่จะต้องคิดนึกกันอีกทีหนึ่งว่ามีข้อความกล่าวว่าดอกไม้จากเมืองสวรรค์ตกลงมาเต็มไปหมดทั้งบริเวณพระองค์ตรัสไม่มีความหมายไม่มีความหมายไม่เป็นการบูชาอะไรขอให้ภิกษุทั้งหลายทำการปฏิบัติหน้าที่ธรรมานุธรรมปฏิปัตติปฏิบัติหน้าธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละจึงจะเป็นการบูชาคิดดูที่ดอกไม้เป็นทิพย์ตกมาเต็มไปหมดทั่วทั้งบริเวณเหล่านั้นก็ไม่ได้ก็เป็นการบูชานี่เราจะต้องนึกถึงข้อนี้ไว้เราจะต้องบูชาให้สมตามพระพุทธประสงค์พระพุทธองค์ทรงทำหน้าที่อย่างนี้เป็นตัวอย่างอันประเสริฐแสนประเสริฐถือได้ว่าเป็นหลักที่ชีวิตอยู่ได้ด้วยหน้าที่ชีวิตมีประโยชน์เพราะการทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตที่นี่จะมาดูสิ่งจันลงใจให้ทำหน้าที่คนธรรมดาสามัญอุทุชนทั่วไปมันก็จะต้องนึกถึงความสนุกความสนุกช่วยได้ทำหน้าที่ถ้าไม่สนุกมันก็ไม่ทำ ถ้าความสนุกถึงแม้จะเป็นสิ่งผิดศีลธรรมเลวซ้ำมันก็ยังทำสิ่งการลงใจทำการงานหรือหน้าที่สูงขึ้นมาหน่อยคือประโยชน์ประโยชน์ที่จะพึงได้รับและความหวังที่จะได้รับประโยชน์นั้นการลงใจทำหน้าที่หรือว่าเราบูชาสิ่งสูงสุดบูชาพระธรรมบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระเป็นเจ้าและแต่จะเรียกบูชาสิ่งสูงสุดเราก็ทำหน้าที่เพราะเป็นความประสงค์ของสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดต้องประสงค์ให้เราบูชาท่านด้วยการทำหน้าที่ไม่ใช่มานั่งจุดธูปจุดเทียนจัดดอกไม้รุรากันอยู่อย่างนี้ท่านว่าเหมือนกับไม่ได้บูชาบูชาสูงสุดก็คือการทำหน้าที่สมควรแก่หน้าที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้ารู้จักว่าสิ่งนี้เป็นพระพุทธประสงค์ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างอย่างดีแล้วและเป็นสิ่งที่ช่วยรอดอย่างนี้แล้วคนก็รับหน้าที่เหงื่อก็จะกลายเป็นน้ำมนต์เหงื่อยิ่งออกมาก็เป็นน้ำเย็นให้ชื่นอกชื่นใจเพราะมันได้ทำอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าการที่จะทำงานให้สนุกก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นให้ดูอีกนิดว่าทำงานเพื่ออะไรทำงานเพื่ออะไรทำหน้าที่เพื่ออะไรพอจะมองเห็นได้ทำงานเพื่อโลกนี่จิตใจสูงกว่าธรรมดาและทำงานเพื่อโลกไอ้โลกมันรวมตัวเราอยู่ด้วยทำงานเพื่อมนุษย์ทั้งหมดรวมทั้งตัวเรานี่ก็พูดได้ว่าทำงานเพื่อโลกแล้วถัดมาก็กล่าวได้ว่าทำงานเพื่อสิ่งสูงสุดเพื่อลุถึงสิ่งสูงสุดเช่นพระนิพพานหรือว่าจะเข้าถึงพระเป็นเจ้าตามลัทธิศาสนานั้นก็เรียกว่าทำงานเพื่อสิ่งสูงสุดหรือทำงานเพื่อตามความประสงค์มุ่งหมายของสิ่งสูงสุดเอาทีนี้ที่จริยธรรมสากลที่ควรสนใจก็มีว่าทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่อย่างนี้มันก็เรียกว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คนโง่สั่นหัวเขาต้องการเงินนั่นมาอยากจะขอบอกกล่าวกับคนเหล่านั้นว่าขอให้ลองทำเถิดทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันจะสนุกมันจะเป็นสุขแล้วเงินก็ไม่ไปไหนเสียอย่ากลัวเลยเงินไม่วิ่งไปไหนเสียแม้เราตั้งใจจะทำหน้าที่นี่ทำเพื่อหน้าที่ทำเพื่อหน้าที่เงินก็ไม่ไปไหนเสียก็ให้บูชาหน้าที่จะทำหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดนี่ว่าโดยหลักจริยธรรมสากลทั่วไปแก่มนุษย์ทุกคนเขาก็มีหลักกันอยู่อย่างนี้ duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ทำเถิดเงินไม่ไปไหนเสียยังคงได้นี่เอามาตัดสินใจกันทีมาตัดสินใจกันทีเมื่อชีวิตนี้ในชีวิตนี้หรือตัวเรานี่มันเป็นคนของกูหรือเป็นคนของโลกตัวเรานี่เป็นคนของตัวเราหรือเป็นคนของโลกถ้าเป็นคนของโลกก็ต้องตัดสินใจทำให้มันได้รับประโยชน์กันทั้งโลกนั่นจะได้เกิดกำลังใจกว้างขวางทำหน้าที่สนุกแม้จะลำบากยากเข็ญเพียงไรการทำเพื่อโลกนั้นมันสนุกกว่าทำเพื่อตัวกูคนเดียวหรือมีเกียรติกว่าทำเพื่อตัวกูคนเดียวขอให้สนใจว่าหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่เงินไม่ไปไหนเสียจะทำด้วยความหวังความหิวมันเป็นเปรตแล้วตั้งแต่เริ่มทำแล้วยังเงินไม่ได้มาทันใจก็เป็นเปรตตลอดเวลาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เถิดบูชาหน้าที่บูชาพระพุทธองค์ทรงเคารพหน้าที่แล้วหน้าที่ก็จะสนุกมีอัตตมยตาความคงที่อยู่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องก็มันคือถูกต้องทั้งหมดเข้าใจถูกต้องทั้งหมดปฏิบัติถูกต้องทั้งหมดเรียกว่าคงที่อยู่ในความถูกต้องการงานก็จะเกิดเป็นความสนุกขึ้นมาบูทําเพื่อบูชาสิ่งสูงสุดใครมีอะไรเป็นสิ่งสูงสุดก็บูชาสิ่งสูงสุดนั้นด้วยการทำหน้าที่พระพุทธองค์ตรัสให้เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการบูชาพระองค์ จะต้องบูชาโดยดอกไม้ถูกเทียนอะไรมันรกรุงรังเลยมีธรรมยตาแล้วการงานก็จะเป็นของสนุกเหมือนเล่นกีฬาเหมือนเล่นกีฬาเราเล่นกีฬาเองเราดูกีฬานั่นเองเราตัดสินกีฬานั่นเองนี่มันสนุกหรือไม่สนุกก็ลองคิดดูหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักธรรมยตาตามสมควรแก่เวลาแล้วก็มุ่งมาจะนำมาใช้ในการทำงานให้สนุกมีความเจริญก้าวหน้างอกงามในหน้าที่การงานอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ